Lielais temats, par kuru šodien ir jārunā, tas ir nākamā gada pasaules čempionāts un peripētīs ap šo čempionātu. Šodien sākas IHF kongress, kurā tiks lēmts par čempionāta norises vietu. Zināms, ka šis lēmums tiks pieņemts kongresa balsojumā rīt. Tagad sākas pati interesantākā daļa. Nedēļas sākumā Ungārija un Slovēnija atteicās no plāniem rīko čempionātu, tas tika oficiāli apstiprināts, līdz ar to atstājot Somiju un Latviju kā vienīgos pretendētus uz šo turnīru. Vakar pēcpusdienā parādījās informācija, ka Ungāri tomēr ir pārdomājuši un kopā ar Slovēņiem atkal vēlas pretendēt uz šo turnīru. Kā apstiprināja IHF padomes loceklis Viesturs Koziols, Ungāriem un Slovēņiem tiešām tiks dota iespēja prezentēt sevi un piedāvāt savu programmu nākamā gada pasaules čempionāta sarīkošanai. Bet kas vispār ir nepieciešams, lai savu piedāvājumu čempionāta rīkošanai varētu iesniegt IHF, to stāsta Latvijas Hokeja federācijas prezidents Aigars Kalvītis.
Nevaru atbildēt, vai šobrīd IHF padomi nolēmusi, kādas rekomendācijas viņi dos kongresam. Tā kā jebkurā gadījumā lēmums ir aiz kongresa. Mēs pie tā jautājuma sākām jau tad, kad mēs zinājām, kad šāda iespēja pavērsies. Tā kā tas ir nu, vismaz 2 mēnešu jautājums. Jau. Mēs pie tā strādājam un veicām sarunas ar Somiem. Jādod visu apliecinājumu tam, kādā veidā šis pasākums tiks organizēts. Jādod arī kaut kādas pašvaldības un valdības atbalsta vēstules, kas arī bija jāpieņem lēmumu gan Rīgas domē, gan arī valdībai Nacionālā sporta padomē. Tā kā jāuzņemās atbildība par to, ka šo čempionātu veiksmīgi organizēs.
Jā, tā lūk, Aigars Kalvītis, un līdz ar to ir jāgaida piektdiena, jeb rīt, tad mēs arī sagaidīsim oficiālo lēmumu no IHF, kur notiks nākamā gada pasaules čempionāts. Mārtiņ, nu, mēs varam atrast droši vien diezgan daudz argumentu par labu abām pusēm, gan Latvijai un Somijai, gan arī Ungāriem un Slovēņiem. Nu, ir argumenti, kāpēc vajadzētu čempionātu iedot arī viņiem.
Jā, jo nu, pirmkārt, tur čempionāts nekad nav noticis augstākajā divīzijā, vismaz tādā jaunlaika vēsturē, un noteikti jā, tas ir interesanti, ka atklāja IHF arī jauns apvāršiņus, nevis visu laiku rīko čempionātu Somijā, Zviedrijā vai Vācijā un kaut kur tepat Rietuma Eiropā. Bet, protams, arī Latvijas pusē tas ir ar savām pozitīvajām tendencēm. Jautājums, protams, lielais jautājums joprojām ir vispirms, cik tad īsti beigās izmaksāja Latvijas valstī pagājušā gada pasaules čempionāts, tā sauktais Covid laika burbuļu čempionāts šeit Rīgā, un cik tad tas no pašu maciņiem varētu maksāt arī nākamgad, ja tik tiešām tas notiks. Bet, protams, konkurence ir nepieciešama, nu, nebūtu īsti smuki, ja kongress vienkārši balsot par vai pret to, ka čempionāts jārīko Somijā un Latvijā. Tanī pat laikā, protams, ka diezgan nenopietni no malas izskatās šī tāda ungāru lēkāšana. Te mēs gribam, te mēs negribam, te mēs piesakāmies, te mēs atsakāmies, te mēs atkal mēģinam ielīst tajā kandidātu pulkā. Nu, ja ir šāda te nenoteiktība, tad jau laikam arī tas piedāvājums. Varbūt nemaz beigās tas, kas tiks iesniegts, nebūs nemaz tik ļoti konkurētspējīgs.
Jā, nu tieši par šo lēkāšanu un mētāšanos starp viedokļiem. Rīt tad mēs piesakāmies, tad atsakāmies. Tas arī droši vien atstās zināmu lomu uz IHF kongresa locekļiem un uz viņu balsojumu.